Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 7-avgust juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Qora xalak. Qashqadaryoda gemorrajik bezgakdan 3 kishi o'ldi. Mash'um statistika. Joriy yilning 1-yarmida Afg'onistonda tinch aholidan qariyb 5000 kishi nobud bo'ldi. Bedarak imom. Andijondan o'shga o'tib ketayotganda chegarada hibsga olingan Rossiya fuqarosining daragi chiqdi. Paxta 2015. Toshkent poliklinikalarida terimi hali boshlanmagan paxta uchun maoshdan pul ushlab qolish boshlandi. Pul taqchilligi. O'zbekistonlik pensionerlar pullarini 1-2 oy kechikib olayotganidan arz qilmoqda. O'zbek matbuoti sharhi. 5 oylik farzandini $700 pullayotgan ayol, qarzini to'lashni paysalga solib kelayotgan hokim va boshqalar haqida. Ozod nazar. Yashasin O'zbek sudi. Dunyodagi eng bag'ri keng sud. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qayrag'och qishlog'ida yashovchi 3 kishi, Shuhrat Boymirzayev, uning kuyovi Dilshod Boboyorov va Rayxon Norqulova Qrim-Kongo gemorragik bezgakidan vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Yakkabog'lik manbaga ko'ra, ularga bu yuqumli kasallik qo'y so'yish jarayonida yuqqan. Qashqadaryo viloyati sanitariya-epidemiologiya nazorat markazining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 3 odam gemorragik bezgakdan o'lganini tasdiqlab, ayni paytda kasallik o'chog'ida kuchli profilaktik ishlar olib borilayotganini aytdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekistonga elektron xotira kartasida diniy ekstremizmni targ'ib qiluvchi materiallarni olib kirmoqchi bo'lgan fuqaro 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Davlat bojxona qo'mitasi veb-sahifasida ma'lum qilinishicha, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan kelgan o'zbekistonlik joriy yilning aprel oyida Andijon viloyatida qo'lga olingan. Bojxona ma'lumotida aytilishicha, uning yuk xaltasidagi kartalar tekshirilganda diniy ekspertiza ushbu materiallarning aksari O'zbekiston Islomiy harakati guruhi tomonidan tayyorlanganini ko'rsatgan. Ular orasida o'zbek tilida Islomiy davlat guruhiga atab kuylangan diniy qo'shiqlar ham bo'lgan, deyiladi Davlat bojxona qo'mitasi veb-sahifasida. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. YHXT ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 1 yil mobaynida Ukraina-Rossiya chegarasidan yuk